Sango na VOA.
Mbote na baibanso mojili bakuya kolanda Sango lokota lingala na VOA. Uta Washington na Edi Isango. Zima na bokangami ya bato baike basala ka misala ya botungi mpona misala ba kokiko salate mpona mikolo nkama ya yambo ya bokonzi ya Felix Tshisekedi vio lingala e bengaki e boko na baye batalaka bubundi na kanyaka vio lingale pesa ki maloba na Ernest Pararo to landaye
bomba na biso to kanisa te makambo eza ya solo paske batwana ba kangi bango e tozo senga ba magistrat o senga ba juge ba kamata batwana ba tinda bango tina ba justice pour que ba condamne bango soki baza soki ba prouver que ba iba ki musolo ya leta donc biso to senga chef de l'état a continuer na a protéger ba magistrat a pesa bango ba moyen pour que ba combattre kanyaka na mboka na biso
kasi makamu msusu ileka banda wame mkonji ya sika kuma tumona ilo kote balo baka 15 milyon balo baka 200 milyon makamu msusu tumona kaya ileka boy
efetima biloko ba dosye nyoso wana tozo senga batu nyoso baza implike na ba makambo ya ba 15 milyon oyo baza ki implike na makambo ya 120 milyon ya jekamil batu nyoso ifale baza la poursuivi meti lelo efetima tozo mwona ke makambo ya parke bazo kende loko mokote mais ebandeli na ba oyo bakangani eza da peut-être ebandeli tozo espere ke batu mususu te bakolanda kuna.
Merci Matheon Domingi, merci beaucoup monsieur. Bo kundoli ya mobumoko ya ba wei ya bo tamboli ya le 25 février 2018 lobi loleki ezalaki mobu mibu mibalende kokaki mabota pe ba avoka bazali kokoba kosenga bosembo na Kinshasa baninga ya Rossi Mukendi Chimanga bango basengi te ete bosambisi bobandaki bokende kino na suka pe bazaliko kamwa lolenge yango etelema kino lelo bisika misusu pe nasima ya milulu ya lobi loleki mbela mibwakami mingi na Equateur na Mbandaka baike basengi bosembe upo na Eric Bolokoloko oyo akufa kipe na masasi na botamboli yango Christophe Yoka correspondant ya VOA Lingala apesaki maloba na Shilasi Bofumbo oyo azali coordinateur ya mouvement citoyen Filimbi na Équateur tout l'andaye.
Le 25 février 2018, bande ko ya comité laïque de coordination tout CLC ba organisa ki une série ya ba marche pacifique pour na kosenga na régime ya Kabila ko organiser élection conformément na accord ya Saint-Sylvestre. Malheureusement, ba marche wana zala ki réprimé et puis bande ko belé ba bungisa ki milimo na bango ka ya Eric Bolokoloko a na Mbandaka. Bisopé na occasion ya deuxième année ya commémoration na bango t'organisa ki une série d'activités au tobanda ki depuis le samedi 22 février passé tokenda na cimetière à Eric to sala ki salongo le lope mardi 25 février deux ans déjà to kota ki na messe ya requiem awa na église catholique
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Mabota nkoto zomi ya bakima minduki ba pesa meli lisungi na ina bayi motema malamu na beni pe butembo Erikas Mwisi anzala kiwa na tolanda sango na bozindo
bilei pe bakisi biebi pesa mi na bakima bitumba ya beni pe butembo ezali pona kula na bango alobi Jérôme Sekana ya Angel Cosmétique
toyebi ke na mboka na biso ya Congo peuple mondangi ya za organize toyebi ke ba compatriote na biso ba fandanga na Nord Kivu ba yebi ko milukila ce sont des hommes d'affaires ba yebi ko sala bibwele awa suki yo tamboli ata na mboka na biso okolia nyama ya ngombe nyama ya taba na talo ya bien donc ba produit agricole ya bien donc ba yeba ka komilukila donc eloko ya motuye ba compatriote na biso awa bazana nango besoin ezali kimia
asengi na mbula matali ekolo Congo Democratique kosala manso po ete kime kokaku
li banda na ekolo Congo Democratique mokonzi ya kala ya Egypte Hosni Mubarak akufaki lobiluki na mibu tukuli bwana moko na hopitali ya Kero suka na sango na biso yango yo tukutanisi mangonga mibale pe na Facebook na biso pe internet na biso wabino edifisa ngo